Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan tentu saja saya sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Yesus menghibur para muridnya bahwa mereka tetap akan memperoleh damai sejahtera sekalipun mereka harus menderita penganiayaan. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari saudaraku terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih karena Tuhan kembali memberikan kesempatan kepada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa, ampunilah juga segala dosa dan salah kami agar itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pembahasan kita saat ini telah memasuki Injil Yohanes pasal yang ke-17. Kita sampai kepada salah satu pasal yang sangat dikenal di dalam Alkitab. Di dalam pasal ini, ada doa terpanjang di dalam Alkitab, meskipun mungkin hanya dibutuhkan sekitar 2 atau 3 menit untuk membacanya. Saya merasa bahwa doa yang ringkas, yang dirancang untuk to the point atau langsung kepada intinya saja, adalah lebih efektif dibandingkan dengan doa yang panjang dan bertele-tele yang kita dengar. Tidak heran bahwa banyak ibadah doa yang semakin hari semakin sepi karena begitu panjangnya doa dan terlalu bertele-tele. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pengajaran Tuhan Yesus di ruang atas ini adalah seperti menaiki sebuah tangga atau mendaki gunung, dan puncaknya adalah doa ini. Saya ingin mengutip apa yang dikatakan orang lain tentang pasal ini. Seorang teolog yang bernama Matthew Henry menyatakan, ini adalah doa yang paling luar biasa mengikuti penjelasan yang paling menguatkan yang pernah diutarakan di dunia ini. Kemudian Martin Luther, seorang bapa gereja yang sekaligus pelopor reformasi kekristenan kita menyatakan, ini jelas sekali melampaui doa yang hangat dan sepenuh hati. Yesus membuka kedalaman hatinya, baik dalam hubungannya dengan kita maupun dengan Bapanya. Dan ia mencurahkan semuanya. Doa itu kedengarannya sangat jujur dan juga sangat sederhana. Doa itu juga sangat dalam dan luas. Tidak seorang pun bisa mengukurnya. Dan selanjutnya, salah seorang pelopor reformasi lainnya menyatakan, tidak ada suara yang lebih didengar, baik di surga maupun di bumi, yang lebih mulia, lebih kudus, lebih berbuah, lebih agung, dibandingkan dengan doa yang dinaikkan oleh anak kepada Bapanya sendiri. Saudaraku, doa inilah yang dibaca berulang kali oleh Yohanes Knox dalam kehidupannya. Ketika ia terbaring mendekati kematiannya, istrinya bertanya, ayat yang mana yang harus saya bacakan? Dan ia menjawab, bacakan ayat yang menjadi jangkar saya di dalam Yohanes pasal 17. Saudara, kita juga mengenal ada banyak orang yang membaca ayat ini berulang kali. Ini adalah bagian yang memang sangat agung di dalam Alkitab. Saya merasa sepenuhnya dan secara total bahwa saya tidak layak untuk membahas mengenai doa ini. Doa ini adalah doa syafaat yang dinaikkan oleh imam besar kita, yaitu Yesus Kristus. Saudara, doa ini adalah pernyataan mengenai komunikasi yang saya rasa selalu terjadi antara Tuhan Yesus dengan Bapa di surga. Kita mengetahui bahwa seluruh kehidupan Yesus itu adalah kehidupan yang diwarnai oleh doa. Yesus memulai pelayanannya dengan pergi ke sebuah tempat yang sunyi untuk apa? Untuk berdoa. Yesus memulai pelayanannya dengan pergi ke sebuah tempat yang sunyi. Apa yang dilakukannya di sana? Ia pergi untuk berdoa. Seringkali pula, Tuhan Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa sampai semalam-malaman. Tuhan Yesus adalah pendoa syafaat kita yang agung. Dan saudara, Tuhan Yesus berdoa untuk Anda dan saya. Kalaupun Anda tadi mungkin lupa untuk berdoa, Tuhan Yesus tidak pernah lupa. Tuhan Yesus tetap berdoa bagi Anda tadi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah senantiasa mendengar dan menjawab doa Tuhan Yesus sebagaimana yang didoakannya. Allah menjawab saya juga, tetapi tentu saja tidak selalu seperti yang saya mintakan. Mengapa? Karena memang kadangkala Tuhan Yesus harus menjawab doa saya dengan mengatakan tidak. Atau ia mungkin menggenapkan apa yang saya doakan dengan cara yang sama sekali berbeda atau waktu yang berbeda dengan yang saya doakan. Akan tetapi saudara, dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 41-42, Tuhan Yesus mengatakan demikian. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku, aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Hal itu Anda dapat lihat dalam Yohanes 11 ayat 41-42. Saudaraku, saya ingin Anda memperhatikan juga bahwa berdoa untuk diri sendiri itu bukanlah sesuatu yang di luar batas atau yang menunjukkan sikap mementingkan diri sendiri. Saya yakin bahwa ketika Anda dan saya menghadap Allah di dalam doa, maka kita perlu menjadi benar di dalam hati dan di dalam kehidupan kita dengan Allah. Kita perlu menjadi selaras dengan surga sebagaimana seharusnya. Setiap instrumen atau musik itu tentu saja harus diselaraskan, harus dicocokkan sebelum dimainkan. Sebelum Anda dan saya berdoa untuk orang lain, maka kita sebenarnya perlu berdoa untuk diri kita terlebih dahulu. Ini tentu saja bukan dalam kaitannya dengan mementingkan diri sendiri, tetapi ini adalah sesuatu yang penting juga untuk kita lakukan. Saudara, mari kita mulai melihat Injil Yohanes pasal 17 ayat yang pertama. Firman Tuhan mencatat demikian. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan bagian ini. Demikianlah kata Yesus. Kata Yesus yang mana? Tentu saja kata Yesus di dalam pasal-pasal yang baru kita pelajari, yaitu pasal 13 sampai dengan pasal 16. Tuhan Yesus berhenti berbicara kepada para murid, dan kemudian dia mulai berbicara kepada Bapa. Meskipun Tuhan Yesus berbicara kepada Bapa di dalam pasal ini, tetapi Ia berbicara kepada Bapa demi kepentingan para murid-Nya dan juga tentu saja demi kepentingan kita. Saudaraku, Tuhan Yesus adalah pengantara kita yang agung. Mungkin kita bertanya-tanya, kalau Yesus berdoa, apa sih yang didoakannya? Di sini kita melihat doa Tuhan Yesus, doa yang dinaikannya kepada Bapa. Saudaraku, doa yang disebutkan di dalam khotbah di bukit itu sebenarnya tidak tepat jika dinamakan doa Tuhan Yesus. Doa itu adalah doa yang diajarkannya kepada para murid-Nya. Ketika Tuhan Yesus memulai dengan kata Bapa kami, Tuhan Yesus bermaksud bahwa hal itu berlaku bagi semua orang percaya. Akan tetapi, Tuhan Yesus memanggil Allah sebagai Bapa di sini dalam pemahaman yang lain lagi. Setelah kebangkitan-Nya, Tuhan Yesus berkata kepada Maria, sebagaimana dicatat dalam Yohanes 20 ayat 17 demikian, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi, pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa-Ku dan Bapa-Mu, kepada Allah-Ku dan Allah-Mu." Dengan kata lain, saudaraku, di sini Yesus sedang mengatakan, "Aku belum naik kepada Bapa-Mu yang menjadi Bapa-Mu karena kelahiran baru, dan kepada Bapa-Ku yang adalah Bapa-Ku karena posisi di dalam Tritunggal." Kemudian tentu saja tidak mungkin juga Tuhan Yesus menaikkan doa bagi diri-Nya sendiri dengan mengatakan, "Ampunilah kami akan kesalahan kami." Saudara, Tuhan Yesus tidak pernah melakukan kesalahan atau dosa. Tuhan Yesus tidak akan mungkin menaikkan doa yang demikian. Demikian juga, kita tidak akan mungkin bisa menaikkan doa yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 17 ini. Ini adalah doa khusus milik Yesus. Jelas sekali nampak di sini bahwa Yesus menaikkan doa ini sambil berjalan. Dikatakan bahwa Ia menengada ke langit, yang berarti bahwa pada saat itu mata-Nya dalam keadaan terbuka. Dan itu berarti pula, saudaraku, bahwa sebenarnya kita bisa saja berdoa tanpa menundukkan kepala dan juga tanpa menutup mata. Kita bisa saja berdoa pada saat kita berjalan atau pada saat kita mengendarai kendaraan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang perhatikan doanya. Doa Tuhan Yesus di sini dimulai dengan perkataan, "Bapa, telah tiba saat-Nya." Saat apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di sini? Saat yang sudah ditentukan sejak zaman kekekalan. Di sini Tuhan Yesus sedang berbicara jam kekekalan yang sudah diatur sejak kekekalan itu berbunyi, karena Ia adalah Anak Domba Allah yang dikorbankan bahkan sebelum dunia ini diciptakan. Hal itu memang sudah dirancang di kekekalan, dan sekarang telah tiba saat-Nya. Ingatlah bahwa ketika Yesus memulai pelayanan-Nya di Kana, ibunya berkata kepada-Nya, "Mereka kehabisan anggur." Jawab Yesus adalah, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba." Itu dicatat dalam Yohanes 2 ayat 3 dan 4. Sekarang, saudara, saat-Nya itu telah tiba. Saat di mana Ia akan membayar upah bagi dosa Anda dan juga dosa saya. Itulah saat-Nya ketika semua ciptaan Allah akan melihat kasih Allah yang dinyatakan serta dicurahkan ketika Ia menanggung segala dosa Anda dan dosa saya, serta Dia rela mati menggantikan kita sebagai kematian yang menebuskan bagi Anda dan juga bagi saya. Dan bukan hanya berakhir di situ. Saat itu akan berlanjut sampai kepada kebangkitan. Selanjutnya, saudaraku, Yohanes 17 ayat 2 mencatat demikian. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ini adalah pernyataan yang sangat mengejutkan. Tuhan Yesus memiliki kuasa atas segala yang hidup. Tuhan Yesus bisa menjadikan alam semesta dan semua makhluk yang ada di dalamnya sujud kepadanya. Ia bisa membuat kita semua tunduk kepadanya dan kemudian menjadikan kita seperti robot. Meskipun hal itu sama sekali tidak diinginkannya, tetapi ia sebenarnya memiliki kuasa atas segala yang hidup. Ini membawa kita kepada pertanyaan mengenai pilihan atau kehendak bebas. Akan tetapi, saudara, saya tidak mau terlalu dalam masuk dalam bagian ini. Ada kelompok ekstrim baik di dalam kelompok Calvinis maupun Arminian, dan kebenarannya mungkin berada di suatu titik di antara kedua kelompok ekstrim itu. Kalau Allah dengan cara tertentu memberitahukan tentang siapa orang-orang yang terpilih itu, saya hanya akan membagikan Injil kepada mereka saja. Tetapi saudara, Allah ternyata tidak melakukan demikian. Allah sudah mengatakan bahwa barang siapa mau, maka ia bisa datang. Ini adalah tawaran yang sah untuk semua manusia. Anda tidak bisa memiliki alasan apapun kalau Anda memang tidak mau datang kepadanya. Selanjutnya, Yohanes 17 ayat 3, firman Tuhan mencatat, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saudaraku, apakah pilihan berarti menutup pintu kepada orang-orang tertentu? Tentu saja tidak. Kehidupan kekal adalah mengenal Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah diutusnya. Apakah Anda memiliki keinginan untuk mengenal Allah yang benar dan Yesus Kristus? Kalau iya, maka pintu terbuka untuk Anda. Anda pastilah salah satu orang yang terpilih. Allah memberikan kehidupan kekal kepada mereka yang pernah mendengar panggilannya dan yang kemudian mau meresponinya di dalam hati mereka. Mereka tentu saja sudah datang kepada Kristus atas dasar kehendak bebas mereka. Dan selanjutnya perhatikan juga, dikatakan bahwa mereka mengenal Engkau. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu saja ini bukan berbicara mengenai jumlah pengetahuan Anda, tetapi jenis pengetahuan Anda itulah yang penting. Yang penting adalah siapakah yang Anda kenal. Apakah Anda mengenal Tuhan Yesus Kristus? Demikian juga, bukan jumlah iman yang Anda miliki, tetapi jenis iman Anda lah yang sangat penting. Ada sebuah lagu yang mengatakan, percaya saja. Percaya saja kepada apa? Percaya saja kepada Dia, Tuhan Yesus Kristus. Saya mengutip perkataan seorang bapak gereja yang bernama Spurgeon, demikian dia katakan, bukan sukacita di dalam Kristus yang menyelamatkan saya. Kristus yang menyelamatkan saya. Bukan juga iman Anda kepada Kristus, meskipun itu menjadi alat yang penting. Yang menyelamatkan saya adalah darah dan pengorbanan Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus sajalah yang menyelamatkan. Orang bisa memiliki iman kepada sesuatu yang salah. Objek dari iman kita lah itulah sebenarnya yang sangat penting. Dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Iman datang dari pendengaran, pendengaran akan firman Allah. Lalu saudaraku, apa yang dikatakan di dalam firman Allah? Isi Injil menyatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah mati bagi dosa-dosa kita, dikuburkan, dan kemudian bangkit kembali. Semua itu adalah kenyataan. Pengenalan kita akan fakta-fakta itu dan respon kita kepada pengetahuan itu, itulah iman. Iman adalah mempercayai Kristus sebagai juru selamat pribadi kita. Kehidupan kekal adalah mengenal Allah dan mengenal Yesus Kristus. Yesus adalah namanya sebagai juru selamat, dan Kristus adalah gelarnya, yaitu Mesias, Raja orang Israel. Ketika kita masuk ke dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus, kita masuk ke dalam tempat yang penuh dengan jaminan. Barang siapa tidak memiliki jaminan keselamatan, maka ia tidak diselamatkan atau masih sangat bayi di dalam Kristus. Saudaraku, mereka harus bergerak masuk ke dalam tempat di mana mereka mengetahui bahwa mereka sudah diselamatkan. Kehidupan kekal itu adalah mengenal Allah yang benar dan juga mengenal Tuhan Yesus Kristus. Inilah alasannya, sehingga belajar firman Allah itu menjadi sesuatu yang sebenarnya sangat penting bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Banyak orang berdiri di ambang pintu, tetapi tidak pernah yakin bahwa mereka sudah diselamatkan. Selanjutnya, saudaraku, Yohanes 17 ayat 4 mencatat, "Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus sedang menyerahkan laporan terakhirnya kepada Sang Bapa. Ia belum mati di kayu salib, tetapi dalam pandangan Bapa, Yesus berbicara tentang sesuatu yang belum terjadi, seolah-olah sebagai sesuatu yang sudah terjadi. Bagi Allah, yang akan datang sama tepatnya dengan yang telah lalu. Tuhan Yesus akan naik ke atas kayu salib dan bangkit kembali. Di kayu salib ia berkata sudah selesai, sebagaimana Yohanes 19 ayat 30 mencatat. Dan itu berarti bahwa penebusan kita sudah genap. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus sudah melakukan semua yang diperlukan bagi penebusan itu. Kita bisa meletakkan tanda titik di sini. Kita tidak bisa menambahkan apapun terhadap apa yang sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Karena itu, Injil keselamatan bukanlah mengenai apa yang dikehendaki Allah untuk Anda dan saya lakukan, tetapi apa yang dikatakan Allah tentang apa yang sudah digenapi bagi Anda dan saya. Respon Anda dan saya kepada hal itu, itulah yang sangat penting bagi keselamatan kita. Kemudian saudaraku, Yohanes 17 ayat yang kelima mencatat demikian. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Saudaraku, dalam Filipi 2 dijelaskan mengenai Yesus yang mengosongkan dirinya. Beberapa orang mengajarkan bahwa Yesus mengosongkan dirinya dari hakikat keilahiannya. Yohanes menjelaskan bahwa Firman sudah menjadi manusia. Bayi kecil di pangkuan Maria itu adalah Allah, dan dengan Firman-Nya, Yesus bisa melenyapkan alam semesta ini. Ia bukan 99% Allah, tetapi dia 100% Allah. Jadi ia mengosongkan diri dari apa? Ia mengosongkan dirinya dari hak prerogatif ilahinya. Artinya ia menanggalkan segala kemuliaannya. Saudaraku, di hari Natal kita banyak memusatkan perhatian kepada para gembala dan malaikat serta orang-orang majus yang datang kepada Yesus. Seharusnya bukan demikian. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mulia, dan seluruh makhluk, semua umat manusia, justru seharusnya berada di sana ketika ia lahir. Banyak orang akan datang dari berbagai penjuru daerah, dan bahkan mungkin dari berbagai penjuru dunia, dalam upacara pemakaman seorang pemimpin politik yang besar. Seluruh dunia seharusnya hadir juga di dalam peristiwa kelahiran dari Tuhan Yesus yang mulia ketika ia datang ke dunia ini. Meskipun ia bisa meminta penghargaan yang demikian, tetapi kita melihat bahwa Tuhan Yesus justru menanggalkan kemuliaan itu. Dan sekarang, ia sudah siap untuk kembali ke surga kepada kemuliaannya. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya dari Injil Yohanes ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, saudara, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah kemampuan bagi kami ya Tuhan, agar kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin.